นิทานบันเทิงธรรมเรื่องเจ้าชายสอนยักษ์ณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีสมัยของพระเจ้าพรหมทัตพระราชาองค์ใหม่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายมหิสาสกุมารพระโอรสองค์โตของพระราชาเจ้าชายมหิสาสกุมารเจริญวัยได้3ชนสาพระมารดาก็ทรงประสูติพระอนุชานามว่าเจ้าชายจันทกุมารมีพระพักงดงามดั่งพระจันทร์3ปีต่อมาพระมารดาก็เสด็จสวรรคตและแล้วไม่นานพระราชาก็ทรงเลือกพระสนมรูปงามนางหนึ่งแต่งตั้งขึ้นเป็นพระมเหสีแทนดังอสุนีบาทฟาดฟันกลางพระราชวังเมื่อพระมเหสีองค์ใหม่ทรงประสูติโอรสนามเจ้าชายสุริยกุมารและเป็นที่โปรดปรานเสมอเหมือนพระราชโอรสทั้งสองพระองค์อยากได้สิ่งใดพี่ใจทุกอย่างน้องขอมาสิจ๊ะ
จริงๆนะเพคะ
จริงสิ
ดีละเราจะทูลขอให้สุริยะลูกของเราเป็นรัชทายาทซะเลยแต่เอ๊ะตอนนี้เร็วไปรอให้ลูกโตกว่านี้ก่อนดีกว่าเด็ดพี่เพคะหม่อมฉันขออ
ะไรจ๊ะ
ไว้ถึงเวลาก่อนดีกว่าเพคะเด็ดพี่ให้สัญญาแล้วนะเพคะ
ตามใจเธอพี่เป็นกษัตริย์พูดแล้วไม่คืนคำหรอกนะ
จริงนะเพคะอะไร
นี่นะยี่สิบปีต่อมา
เด็ดพี่เพคะยังทรงจำสัญญาที่ให้กับหม่อมฉันตอนลูกสุริยะเกิดได้ไหมเพคะ
จำได้แล้วน้องหญิงจะขออะไรล่ะจ๊ะ
น้องน่ะขอให้ทรงแต่งตั้งลูกสุริยะเป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อไปเพคะ
น้องหญิงแล้วลูกมหิสาสักกับลูกจันทกุมารล่ะพี่คงจะ
เด็ดพี่เนี่ยเป็นกษัตริย์ต้องตรัสแล้วไม่คืนคำนะเพคะหญิงไม่ยอมจริงๆด้วย
เอาล่ะขอเวลาพี่คิดสักสองสามวันก่อนได้ไหม
แต่ว่าคำตอบน่ะต้องได้กับได้เท่านั้นนะเพคะ
ถวายบังคมเสด็จพ่อตามสบายเถอะลูกเอ้ยพ่อพลาดไปแล้วที่รับปากเสด็จแม่ของลูกไปเอ๊ะไม่ทราบเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะเขาขอให้พ่อน่ะแต่งตั้งสุริยะเป็นรัชทายาทน่ะสิแล้วลูกของพ่อแล้วจะทำยังไงลูกเห็นคนด้วยพระเจ้าค่ะเพราะลูกกับน้องจันทักกำลังจะไปอยู่ป่าลูกทั้งสองตั้งใจจะมาทูลลาเสด็จพ่ออยู่พอดีน้องสุริยะน่ะสมเป็นขัตติยะราชบุตรหม่อมฉันคิดว่าเสด็จพ่อน่ะทรงวางพระทัยได้นะพระเจ้าค่ะเมื่อลูกคิดได้อย่างนั้นก็ดีถ้าอย่างนั้น
ลูกทั้งสอง
ขอทูลลาพระเจ้าค่ะ
เดี๋ยวก่อนเสด็จพี่ทั้งสองจะไปไหนกันล่ะ
อ๋อน้องสุริยะเราจะไปอยู่ป่ากันนะน้อง
หม่อมฉันไปด้วยได้ไหม
ไม่ได้หรอกน้องจะได้เป็นรัชทายาทแล้วนะอย่าลืมสิ
เสด็จพี่ที่ควรจะเป็นไม่ใช่น้องตอนนี้เสด็จพ่อยังอยู่ค่อยว่ากันดีกว่าน้องขอไปด้วยนะ
ก็ได้แต่ว่าน้องจะต้อง
น้องทูลขอเสด็จพ่อมาแล้วล่ะไปกันเถอะ
ถ้างั้นเราออกเดินทางก็ได้ครับโอ้ยเราพักกันสักครู่ดีกว่านะนี่น้องสุริยะ
ข้างหน้านนท์มีสระน้ำอยู่น้องไปตักน้ำมาดื่มด้วยกันดีไหม
ดีเลยน้องไปเองรอเดี๋ยวนะ
ระวังด้วยล่ะสระน้ำแห่งนี้ท้าวเวสสุวรรณได้ให้รากศกน้ำตนหนึ่งดูแลกล่าวว่าใครก็ตามที่มาใช้น้ำในสระต้องตอบปัญหาเทวธรรมให้ได้เสียก่อนหากตอบผิดก็จะถูกจับกินเป็นอาหารทันที
นี่
เอ้ยโอ้ยเอ้ยใครอ่ะปล่อยเรานะจับเราทำไม
บอกมาก่อนเทวธรรมคืออะไร
อาทิตย์กับจันทร์ใช่ไห
มไปอยู่ก้นสระก่อนเดี๋ยวจะลงไปกิน
น้องสุริยะน้องสุริยะจะอยู่ไหนนะออกมาเถอะน้องสุริยะ
โอ้ยใครดับปลายนะเทวธรรมคืออะไร
พี่ตั้งสี่ง่ะ
คนสาไงก็ไปอีกคนทำไมไม่ตามมาวะไปหาเองก็ได้วะเดี๋ยวต้องแปลงร่างเป็นชาวบ้านซะก่อนโอ้เพียงคุณมาเหนื่อยๆทำไมไม่ไปดื่มอาบน้ำในสระนนก่อนล่ะเงาบัวน่ะกำลังน่ากินเลยนะไปสิทำไมจะไม่ไป
ที่แท้ชายผู้นี้ก็คือรากศพปลอมตัวมันเองท่านจับน้องเราไปแล้วใช่ไหม
แหมรู้ซะด้วยฉลาดนี่เนื้อคงอร่อยนะเรานะ
นี่ท่านกินน้องเราสองคนแล้วเหรอ
ยังก็รอกินพร้อมกับท่านนี่แหละเอาละบอกมาเทวธรรมคืออะไร
ก่อนตอบเนี่ยขอเราชำระร่างกายสะอาดก่อนได้มั้ย
นะ
มีข้อแม้สั้นด้วยก็ได้ก็ได้ก็ได้อาบน้ำอาบท่ากินผลไม้ให้อิ่มแล้วค่อยต่อก็ได้รอได้นมเพียงอ่ะนี่เครื่องหอมเครื่องใช้โอมเพียงแล้วก็โนดตั้งที่ประทับไปนั่งแล้วตอบมาได้แล้วแล้วเข้า
ก็ได้เอาละฟังนะเทวธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาได้แก่ฮิริความละอายที่จะทำชั่วและโอตตัปปะความกลัวผลของความชั่วคนที่มีฮิริโอตตัปปะมั่นคงในกุศลธรรมรักสงบและงามพร้อมในโลกจึงเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเทวธรรม
มาเลื่อมใสเลื่อมใสมหาบัณฑิตจะเอาน้องคนไหนคืนล่ะบอกมาสิแล้วข้าจะยกใคร
ข้าขอคนเล็กสุดนามว่าสุริยะ
เฮ้ยได้ไงขอคนเล็กทิ้งคนรองไม่ถูกต้องนี่ว่าไม่เป็นธรรมเลย
ท่านผิดแล้วล่ะน้องเล็กของเรานะเป็นคนดีเขาไม่ละโมบในลาภสมบัติจึงได้ติดตามเรามาอยู่ป่าเขาจะตายไม่ได้น้องรองกับเราต่างก็เป็นหนี้บุญคุณเขาเราต้องทดแทนสิถึงจะถูก
สาธุสาธุรู้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมหาบุรุษเราขอยอมแพ้ท่านงั้นก็เอาน้องทั้งสองของท่านคืนไปเถอะนะโอ้เพียง
เสด็จพี่น้องพี่ไม่เป็นไรใช่ไหม
ไม่เป็นไร
ท่านรากศกชาติก่อนนะท่านทำบาปไว้มากชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นยักษ์แถมยังคอยจ้องจับกินเลือดเนื้อของคนอีกบาปของท่านก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นไม่มีทางหลุดพ้นจากนรกอเวจีได้เชื่อเราเถอะนะจงเลิกทำบาปซะรักษาศีลภาวนาสร้างความดีเถอะ
รับด้วยกราบพระเจ้าค่ะ
อ
านไปหลายปีเย็นวันหนึ่งขณะที่มหิสาสกุมารทรงประทับสมาธิอยู่นั้นทรงล่วงรู้ด้วยฌานวิเศษว่าพระบิดาจะเสด็จสวรรคตแล้วจึงได้พาพระอนุชาทั้งสองพร้อมทั้งรากศพน้ำนิวัตคืนสู่ราชธานีชาวพาราณสีทั้งปวงต่างร่วมใจกันเฉลิมฉลองต้อนรับการนิวัตคืนพระนครของพระราชโอรสทั้งสามอย่างใหญ่ยิ่งในที่สุดก็ได้มีพิธีสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นเจ้าชายมหิสาสกุมารพระโอรสองค์โตได้รับสถาปนาเป็นพระราชาเจ้าชายจันทกุมารได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาอุปราชและเจ้าชายสุริยกุมารได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีรากศพน้ำได้รับการแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ขัตติยราชทั้งสามพระองค์ทรงสืบทอดราชสมบัติปกครองด้วยธรรมนำความผาสุกมาสู่แคว้นกาสีและพระศกนิกรสืบไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีแม้จะมีมิตรชั่วก็พยายามทำมิตรชั่วนั้นให้เป็นคนดีและผลแห่งความดีนั้นย่อมตอบสนองให้พ้นจากความตกต่ำตลอดไป